มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราสองคนมาร่วมเปิดรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วง2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกทุกวันเลยนะคะย่านนี้นะคะทุ่งครูประชาอุทิศนะคะ
คิดว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็ไม่ร้อนมากไงแต่ว่าจริงๆจะว่าไม่ร้อนมันก็ไม่เชิงนะแต่ว่าแดดอาจจะไม่มีแต่ว่าความชื้นมันสูงหน่อยมันจะเป็นอากาศแบบที่เขาเรียกว่าฮิวมิดอะนะคือมันจะเหนอะหนะนิดนึงอ่ะท่านผู้ฟังนะคุณสันว่าไหมเหนอะหนะเหนียวตัวถ้าโดยเฉพาะออกไปอยู่ข้างนอกนะอากาศมันจะนิ่งๆอ่ะมันกดดันและนิ่งๆนิ่งๆนะคะฝนก็เทลงมาเทลงมาก็จะดีหน่อยเย็นเย็นเย็น
ใช่ค่ะเย็นขึ้น
มันเป็นเรื่องของซีซันเชนจ์เนาะมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอปรับตัวให้ได้กับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะสถานการณ์บ้านเราก็คงหนีไม่พ้นกับเรื่องของความเฉื่อยแฉะฝนนะคะแล้วก็การจราจรต้องระมัดระวังไปไหนมาไหนนะคะเดี๋ยวนี้ที่ยินข่าวบ่อยเนาะซันเรื่องของอุบัติเหตุแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหม
ใช่
เรารู้สึกว่ามันก็น่ากลัวนะคะวันนั้นพี่อ่านอันนึงนะเขาบอกว่าบางทีตอนช่วงพายุมาหรือฝนมาเนี่ยคนขับขี่บางคนเขาไม่รู้แต่ว่ากูรู้เรื่องรถนี่เขาจะเตือนนะว่าถ้าลมมาพายุมาเนี่ยมันพัดเอากรวดเอาทรายขึ้นถนนแล้วมันก็จะมีใบไม้แล้วก็พอฝนมามันแฉะๆเพราะมันจะลื่นนี่ไงเหตุผลที่ว่ามันลื่นเนี่ยเพราะมันไม่ได้มาจากน้ำฝนแล้วมันมีโคลนมีฝุ่นมีอะไรลงมาที่ถนนเพราะฉะนั้นการขับขี่เนี่ยเราจะขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยไม่ได้ที่ฟังโอ้โหมันน่ากลัวอย่างนี้นี่เองเราต้องมีความเข้าใจกับการใช้ชีวิตเหมือนกันเนาะอันตรายจากการขับขี่เนี่ยมันมาจากตรงนี้ด้วยนะคะโอเคฝากท่านผู้ฟังนะคะก็รับนะคะในการใช้ชีวิต
มาเข้าสู่ช่วงแรกของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์แจงค่ะอาจารย์นิชาพรยอดมณีค่ะ
ค่ะวันนี้น้องแจนจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารจริงๆแล้วในการสื่อสารอาจารย์แจนพูดว่ามันมีอยู่2 ส่วนนะคะท่านผู้ฟังส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัจนภาษาเขาเรียกว่าเป็นเทอมหรือว่าเป็นคำศัพท์เฉพาะนะวัจนภาษากับอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าอวัจนภาษาอะแปลว่าไม่ก็คือมันไม่เกี่ยวกับภาษาแต่ขณะเดียวกันมันสื่อสารได้ใช่ในร่างกายเนี่ยเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์สื่อสารเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกแค่เสียงหรือภาษานะแต่มันมีเรื่องของอะไรอากัปกิริยาท่า
สีหน้าค่ะ
ออกหมดเลยนะฮะเป็นช่วงของความสุขสันต์หันษาหรือว่าเป็นความเครียดหรือว่าเป็นความกัง
วลเบื่อ
กำลังครุ่นคิดอะไรเงี้ยนะท่านฟังต้องรอฟังน้องแจนคุยนะคะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะที่คนที่เขาสังเกตเขาจะดูนะคะจะดูอากัปกิริยาด้วยว่าคนนี้อยู่ในภาวะไหน
ค่ะ
สังเกตนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์ซะและอาจารย์จูดี้นะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีและอาจารย์นวิยาจันจุฬาค่ะ
สองท่านนี้จะมาคุยท่านฟังเรื่องดีๆทีเดียวนะคะเรื่องนี้ก็คือวิธีเยียวยาจิตใจในสถานการณ์ที่สิ้นหวังชีวิตเรามันไม่ได้มีแต่สุขสมหวังนะท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะชีวิตมนุษย์
นะคะบางครั้งแล้วมันก็วนเวียนเปลี่ยนไปนะบางทีก็มีสุขบางทีมันก็มีแบบสมหวังบางทีมันก็เศร้าบ้างสิ้นหวังบ้างนะคะแต่เราจะมีวิธีที่จะฮีลจิตใจเนาะยกระดับจิตขึ้นมาให้มันสู่ภาวะปกติได้รวดเร็วขึ้นได้เนี่ยทำอย่างไร
ยังไง
เป็นเทคนิคนะคะที่จะต้องเหมือนกับเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาด้วยนะยกระดับจิตขึ้นมาแล้วให้ไปต่อได้นะคะ
ใช่ค่ะ
น่าสนใจแล้วรอฟังอาจารย์สองท่านคุยนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่3ค่ะช่วงนานาสาระวันนี้อาจารย์กัญชงของเรามีแขกพิเศษใช่ไหมคะพี่จิต
ใช่ค่ะเป็นแขกพิเศษที่ใกล้ชิดกับเรามากนะคะหัวข้อที่จะคุยวันนี้ก็คือเรื่องหัวข้อของเด็กฝึกงานนะคะคำว่าเด็กฝึกงานไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเด็กหรอกแต่ว่าในสายตาของพี่ๆที่ดูแลน้องเนี่ยก็จะมองว่าน้องเป็นน้องใหม่อ่ะใช่มั้ยคะวันนี้คือน้องใหม่จริงๆด้วย
น้องใหม่น้องใหม่อ่ะเดี๋ยวว่าฟังค่ะเอ๊ะน้องใหม่แบบไหนนะ
น้องใหม่ที่เราจะมาสัมภาษณ์เนี่ยก็คือเป็นน้องใหม่ของเราแล้วก็เป็นเด็กฝึกงานแต่ว่าในความเป็นเด็กฝึกงานเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็จะมาสะท้อนให้เห็นว่าข้อดีหรือว่าประโยชน์ของการมาฝึกงานเนี่ยมันได้อะไรที่มากกว่าปกติธรรมดาของ
การเรียนในห้องเรียน
ใช่มันมีอะไรที่แบบ ็นโจทย์ที่กว้างใหญ่ขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นแต่มันได้ประโยชน์มากในการที่จะต้องไปบินเดี่ยวแล้วก็ทำงานในอนาคตแน่นอนมันเป็นประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่มาเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
รอติดตามสำหรับหลายท่านที่อาจจะอยู่ในการเป็นนักศึกษาปีท้ายๆที่จะต้องได้ฝึกงานเลยเตรียมตัวเตรียมใจคนได้ฝึกงานถือว่าโชคดีมากเลย
ใช่ค่ะใช่
ใช่ค่ะนั่นคือ3ช่วงดีๆวันนี้ท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งของมนุษย์เราจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการสื่อสารในชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องมีการติดต่อสื่อสารทั้งกับบุคคลแล้วก็กลุ่มบุคคลอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตในการสื่อสารของบุคคลแล้วก็กลุ่มบุคคลจะต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้การสื่อสารเกิดผลสำเร็จเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในระบบการสื่อสารเป็นพื้นฐานไว้นะคะเพื่อที่จะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและเราจะได้มีทักษะแล้วก็ความสามารถในการสื่อสารให้เกิดผลสำเร็จในทุกๆครั้งค่ะมาพูดถึงการสื่อสารเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีมากมายทำให้คนเรามีความรู้และก็โลกทัศน์ที่กว้างขึ้นการสื่อสารจะเป็นกระบวนการที่ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าไปได้และก็เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศรวมถึงสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนและก็สังคมในด้านต่างๆนะคะเรามาพูดถึงความหมายของการสื่อสารกันดีกว่าเมื่อพูดถึงการสื่อสารจริงๆแล้วมีนิยามมากมายหลายๆคนคิดกันไปต่างๆนานานะคะในที่นี้ถ้ามองเป็นภาพรวมเนี่ยการสื่อสารคืออะไรการสื่อสารหมายถึงการนำเรื่องราวต่างๆค่ะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นข้อเท็จจริงก็ได้เป็นความคิดเห็นก็ได้เป็นความรู้สึกก็ได้นะคะเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการนะคะโดยใช้การนำข้อมูลเหล่านี้ไปจนเกิดความรู้เรื่องราวแล้วก็เกิดการตอบสนองกันค่ะจะเห็นได้ว่าการสื่อสารมีประโยชน์หลายประการนะคะถ้าจะพูดกว้างๆอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบค่ะประโยชน์ของการสื่อสารสำหรับบุคคลนะคะการสื่อสารมีประโยชน์สำหรับบุคคลยังไงนั่นก็คือทำให้คนเราสามารถรับรู้ข้อเท็จจริงต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตรับรู้ความรู้สึกนึกคิดความต้องการของผู้อื่นรอบตัวเราค่ะรวมทั้งคนอื่นๆที่เราสื่อสารด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันการสื่อสารทำให้ได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องทำให้เรารอบรู้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลถ้าไม่มีการสื่อสารเราก็จะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลได้เราก็จะไม่มีความรู้เราก็จะไม่มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลนะคะสำหรับประโยชน์อีกด้านหนึ่งคือประโยชน์สำหรับสังคมค่ะการสื่อสารทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าเนื่องจากมนุษย์ใช้การสื่อสารพัฒนาแล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของตนเองไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องรุ่นสู่รุ่นนะคะในขณะที่เราสื่อสารเราถ่ายทอดวัฒนธรรมไปด้วยทั้งนี้ยังทำให้เราสามารถดำรงเผ่าพันธุ์และก็อารยธรรมเอาไว้ได้ค่ะนอกจากนี้สามารถใช้การสื่อสารเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมอื่นด้วยเพื่อนำมาปรับปรุงและก็พัฒนาวัฒนธรรมของตนเองนะคะเรามาเรียนรู้องค์ประกอบของการสื่อสารกันสักนิดหนึ่งพอพูดถึงความหมายของการสื่อสารแล้วการสื่อสารเป็นกระบวนการนะคะการสื่อสารเป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบอยู่4ประการหลักๆด้วยกันค่ะได้แก่ผู้ส่งสารสารสื่อและผู้รับสารในส่วนของผู้ส่งสาร ารคืออะไรผู้ส่งสารคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ส่งสารไปยังผู้อื่นอาจจะใช้วิธีการพูดเขียนหรือว่าใช้สัญลักษณ์รวมถึงกิริยาท่าทางต่างๆถ้าเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลคือคนกับคนก็อย่างเช่นการสนทนานะคะผู้ส่งสารเป็นผู้รับสารในขณะเดียวกันด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อเราสนทนากับผู้อื่นเรามีหน้าที่ทั้งเป็นผู้ส่งสารหรือผู้พูดและขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้รับสารคือผู้ฟังนั่นเองในขณะเดียวกันนะคะต่อไปค่ะองค์ประกอบที่2คือสารสารในที่นี้เนี่ยก็คือเนื้อหาสาระที่เราจะส่งไปนั่นเองในกรณีที่เราเป็นผู้ส่งสารนะคะสารคือเนื้อหาสาระแล้วก็อาจจะรวมถึงการแสดงออกซึ่งสามารถเกิดการรับรู้ร่วมกันได้ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารสารที่ใช้ในการสื่อสารกันมีทั้งข้อเท็จจริงความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนะคะต่อมาค่ะสื่อเมื่อพูดถึงสื่อเนี่ยสื่อคือตัวกลางที่จะเชื่อมโยงสารค่ะจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารจะเห็นได้ว่าเมื่อสารเราสามารถเป็นทั้งข้อเท็จจริงความคิดเห็นและความรู้สึกเราอยากจะส่งสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยเราใช้สื่อมากมายเหลือเกินค่ะโดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะสื่อมีหลายประเภทมากเช่นอาจจะเป็นสื่อธรรมชาติสื่อธรรมชาติพวกอากาศแสงเสียงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติค่ะลำเลียงสารจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสื่อได้เหมือนกันต่อมาอาจจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะสื่อสิ่งพิมพ์ก็คือเราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะเช่นพวกหนังสือต่างๆหนังสือพิมพ์วารสารแผ่นพับสิ่งเหล่านี้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นสื่อเหมือนกันเพราะว่ามันนำสารจากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารได้นะคะรวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะวิทยุโทรทัศน์เครื่องบันทึกเสียงเครื่องขยายเสียงรวมทั้งปัจจุบันนี้เรามีสื่ออินเทอร์เน็ตรับรู้โดยทั่วกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารรวมถึงผู้รับสารอาจจะส่งสารนั้นกลับมายังผู้ส่งสารสิ่งเหล่านั้นสามารถเป็นสื่อได้หมดเลยค่ะองค์ประกอบสุดท้ายก็คือผู้รับสารนะคะเราพูดถึงผู้ส่งสารไปแล้วสารไปแล้วสื่อไปแล้วต่อมาคือผู้รับสารค่ะผู้รับสารคือกลุ่มบุคคลหรือว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้รับสารที่ส่งสารสื่อมานะคะซึ่งผู้รับสารก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีปฏิกิริยารับรู้เรื่องราวเข้าใจเนื้อหาสาระแล้วก็เกิดปฏิกิริยาตอบสนองไปค่ะการที่ผู้รับสารจะเข้าใจสารได้ดีหรือมีการตอบสนองที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ส่งสารความเหมาะสมของตัวสารความพร้อมของสื่อและก็ความสามารถรวมถึงความพร้อมของผู้รับสารด้วยค่ะลองมาพิจารณาอุปสรรคของการสื่อสารกันนะคะในการสื่อสารแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ไปซะทุกครั้งนะคะบางครั้งก็อาจจะเกิดอุปสรรคไม่ราบรื่นขึ้นเหมือนกันซึ่งอุปสรรคของการสื่อสารเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเวลาเราสื่อสารเมื่อไหร่หรือเวลาเราสื่อสารกับใครนะคะลองพิจารณาดูว่าอุปสรรคเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนได้บ้างนะคะประการแรกค่ะอุปสรรคอาจจะเกิดขึ้นที่ผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารทำให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารยังไงบ้างเช่นผู้ส่งสารอาจจะขาดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องที่จะนำเสนอทำให้สารที่ส่งออกไปไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนอาจจะไม่มีสาระสำคัญทำให้ผู้รับสารไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะหรือ ผู้ส่งสารอาจจะขาดการเตรียมพร้อมค่ะไม่รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนซะก่อนไม่ได้จัดลำดับเนื้อหาให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันสารจึงสับสนวกวนผู้รับสารจึงรับสารไม่ได้หรือไม่ก็รับสารได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์นะคะผู้ส่งสารอาจจะขาดความพร้อมของสภาพร่างกายค่ะอาจจะเกิดจากสภาพจิตใจผู้ส่งสารมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าจิตใจไม่ปกติมีความวิตกกังวลนะคะก็อาจจะทำให้การสื่อสารในครั้งนั้นไม่ราบรื่นได้หรือบางครั้งค่ะผู้ส่งสารอาจจะขาดทักษะการสื่อสารคือไม่มีทักษะในการใช้ถ้อยคำภาษาในการสื่อสารแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแม้ผู้ส่งสารจะมีความรู้มากมายก็ไม่อาจส่งสารให้ผู้รับสารที่มีความรู้หรือเข้าใจได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะต่อมาค่ะบางครั้งอุปสรรคเกิดขึ้นที่ตัวสารหรือว่าตัวเนื้อหานะคะลักษณะของสารหรือเนื้อหาที่ทำให้ผู้รับสารไม่เข้าใจความหมายเนี่ยอาจจะเช่นเนื้อหาของสารเนี่ยยากเกินไปซับซ้อนเกินความสามารถของผู้รับสารหรือว่าจัดลำดับเนื้อเรื่องไม่ดีทำให้สับสนนะคะรวมถึงสารนั้นในบางครั้งเป็นเรื่องที่ผู้รับสารทราบดีอยู่แล้วค่ะก็เลยขาดความสนใจที่จะรับสารนั้นต่อมาค่ะบางครั้งอุปสรรคการสื่อสารเกิดขึ้นที่ตัวสื่อจากที่กล่าวไปว่าสื่อเนี่ยมีมากมายหลายอย่างนะคะขึ้นอยู่กับการสื่อสารในแต่ละครั้งด้วยว่าเราจะเลือกสื่ออะไรบางครั้งค่ะเราอาจจะเลือกสื่อไม่เหมาะสมนะคะเช่นในการสื่อสารในสนามหรือว่าในห้องประชุมเนี่ยแต่ไม่ได้มีการใช้เครื่องขยายเสียงก็อาจจะทำให้ผู้รับสารได้ยินไม่ชัดเจนนะคะรวมทั้งอุปสรรคจากสื่ออีกอย่างนึงก็คือเกิดจากการใช้สื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะถ้าเป็นเรื่องของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยบางครั้งอาจจะพิจารณาเรื่องขนาดของตัวอักษรนะคะว่าตัวอักษรหรือว่าตัวหนังสือตรงนั้นเนี่ยมีขนาดเล็กเกินไปหรือเปล่าหรือว่ารูปภาพไม่ชัดเจนหรือเปล่าหากจะมองถึงสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเวลาที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีอันนี้ก็เป็นความบกพร่องของตัวสื่อเหมือนกันนะคะทำให้เรารับสารรวมทั้งส่งสารได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะอุปสรรคอาจจะเกิดที่ผู้รับสารก็เป็นอุปสรรคหนึ่งของการสื่อสารเหมือนกันนะคะอุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสารเช่นผู้รับสารอาจไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวเนื้อหาหรือตัวสารนั้นค่ะทำให้ไม่สามารถรับรู้แล้วก็ไม่สามารถทำความเข้าใจได้นะคะบางครั้งค่ะผู้รับสารอาจจะมีอคติต่อสารนั้นค่ะเช่นอาจจะไม่ชอบผู้รับสารเนี่ยไม่ชอบวิชาเลขนะคะเวลาคุณครูสอนในห้องเนี่ยผู้รับสารก็เลยไม่ได้ตั้งใจที่จะรับสารวิชานั้นนะคะหรือบางครั้งผู้รับสารมีอคติต่อตัวผู้ส่งสารค่ะเช่นเราไม่ชอบคนนี้เราก็จะไม่ฟังในสิ่งที่เขาพูดเรายังไม่ทันฟังเรายังไม่ทันรับสารเลยนะคะแต่เราอคติกับตัวของเขาทำให้เราไม่รับข้อมูลนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้รับสารอาจจะขาดความพร้อมทางด้านร่างกายและก็จิตใจนะคะเช่นอาจจะไม่สบายปวดหัวหรือว่าอาจจะมีสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมที่จะรับสารตอนนั้นก็ทำให้การสื่อสารณตอนนั้นเกิดอุปสรรคขึ้นเหมือนกันนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือผู้รับสารเนี่ยมีความคิดเห็นแตกต่างจากสารค่ะสารหรือเนื้อหากล่าวไว้แบบนึงแต่ผู้รับสารเองมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกันบางครั้งก็ทำให้การสื่อสารไม่ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เกิดอุปสรรคขึ้นเราก็ควรจะต้องหาวิธีการแก้ไขนะคะเวลาที่เราอยากจะแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารเราก็ควรจะแก้ไขที่สาเหตุนะคะสำหรับวันนี้หลังจากเราได้ทราบถึงเรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งองค์ประกอบความหมายประโยชน์แล้วก็อุปสรรคในการสื่อสารกันแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะได้พูดถึงวิธีการแก้ไขอุปสรรคในการสื่อสารรวมถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันค่ะสำหรับวันนี้ช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยขอจบเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
Thank you.
สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่กับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
พวกเราสองคนมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เรามีข้อคิดดีๆจากบทความดีๆมาฝากทุกท่านกันค่ะเป็นวิธีเยียวยาจิตใจในสถานการณ์ที่สิ้นหวังค่ะ
ในชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังไม่ว่าจะเป็นการทนรับกับสถานการณ์การเมืองที่ไม่ได้ดังใจอกหักสอบตกเรียนไม่จบตกงานหรือแม้กระทั่งสภาพเศรษฐกิจตกต่ำทั้งหมดเนี่ยล้วนทำให้สุขภาพจิตย่ำแย่ได้ทั้งนั้นนะคะซึ่งทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้มีความรู้สึกซึมเศร้าวิตกกังวลนอนไม่หลับเครียดจนต้องขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยานะคะแล้วก็หากยังต้องอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังอย่างยาวนานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ความรู้สึกที่อยากตายได้มีคุณเควินบริกนะคะอดีตนายตำรวจชาวสหรัฐอเมริกาที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่เกิดความรู้สึกสิ้นหวังจนถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยรวมถึงได้ให้ข้อแนะนำในการรักษาสุขภาพจิตในสถานการณ์ดังกล่าวผ่านรายการ TED Talk ได้อย่างน่าสนใจค่ะ
โดยบริกส์นะคะได้เล่าว่าเขาได้ทำงานเป็นตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียมา23ปีค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของสะพานโกลเด้นเกตซึ่งเป็นหนึ่งในสะพานที่สวยงามที่สุดในโลกแล้วก็เป็นสะพานที่มีคนมาฆ่าตัวตายในอันดับสูงมากๆของโลกเช่นกันค่ะนั่นทำให้งานหลักของเขาก็คือการโน้มน้าวใจคนให้กับคนที่พยายามจะฆ่าตัวตายให้กลับมายืนหยัดใช้ชีวิตต่อให้ได้ซึ่งบริกส์กล่าวว่าเป็นงานที่หินมากๆเลยค่ะเพราะว่าผู้คนเหล่านั้นตัดสินใจมาจากบ้านแล้วว่าฉันจะฆ่าตัวตายและแน่นอนว่าถึงแม้ส่วนใหญ่บริกส์จะสามารถช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นให้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งได้สำเร็จแต่ก็มีบางคนค่ะที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนใจได้และก็เป็นแผลในใจของเขาเรื่อยมาค่ะและด้วยเหตุนี้บริกส์จึงได้มาแนะนำถึงวิธีรักษาสุขภาพจิตในสถานการณ์ที่สิ้นหวังดังนี้ค่ะ
วิธีที่หนึ่งนะคะหาคนที่พร้อมจะรับฟังเราโดยคนคนนั้นจะเป็นใครก็ได้ขอแค่เขาจะไม่โต้เถียงไม่ตำหนิไม่ตัดสินเราจากสิ่งที่เราเล่าให้เขาฟังและที่สำคัญเขาคนนั้นพร้อมจะเก็บเรื่องที่เราเล่าไว้แค่เรากับเขาเท่านั้นค่ะข้อที่สองก็คืออย่าอยู่ตามลำพังนะคะอย่างที่เคยได้ยินมาก่อนนะคะว่าอยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิดโดยเฉพาะเมื่อเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังจิตใจสั่นคลอนความคิดฟุ้งซ่านก็เริ่มทำงานและแน่นอนค่ะว่าความคิดติดลบเหล่านั้นจะพาเราไปถึงจุดที่อยากฆ่าตัวตายได้ไม่ยากเลยดังนั้นเพื่อป้องกันการไปถึงจุดดังกล่าวเนี่ยเราควรหาคนที่เราสนิทใจอยู่เป็นเพื่อนค่ะ
ข้อต่อมาคือให้คิดถึงคนที่เรารักไว้ค่ะการที่เราคิดถึงคนที่เรารักเป็นการทำให้จิตใจมีที่ยึดเหนี่ยวค่ะเพราะคนที่ฆ่าตัวตายมักคิดว่าในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแบบนี้เราตัวคนเดียวถ้าตายไปซะก็จบเรื่องแล้วไม่ต้องทนเผชิญกับเรื่องเลวร้ายที่ไม่มีทางออกไม่เห็นจุดจบแบบนี้อีกแต่ถ้าหากว่าเราได้คิดถึงคนที่เรารักเราจะมีแรงฮึดมาอีกเฮือกใหญ่ๆเลยค่ะว่ายังตายไม่ได้นะยังต้องสู้นะถ้าเราตายเราจะทิ้งคนที่เรารักให้ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังตามลำพังเราต้องสู้เพื่อวันที่ดีกว่าของเราและคนที่เรารักค่ะ
ข้อต่อไปนะคะคือยอมรับในทุกๆสถานการณ์เราต้องคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดหน้าที่ของเราคือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อก้าวต่อไปส่วนข้อที่5คือการมองหาข้อดีจากสถานการณ์สิ้นหวังค่ะข้อนี้ก็ทราบนะคะว่าค่อนข้างทำได้ยากแต่ว่าในทุกสถานการณ์เนี่ยเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอและถ้าเราหาข้อดีจากสถานการณ์ไม่ได้เลยก็ขอให้คิดไว้ว่าอย่างน้อยเรายังมีชีวิตอยู่และการมีชีวิตอยู่นี่แหละเป็นโอกาสที่จะทำให้เราพาตัวเองหลุดออกจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังได้เหมือนกับคำกล่าวที่ว่าความทุกข์ที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานนั่นคือหากเราสามารถผ่านสถานการณ์เลวร้ายมาได้อะไรในโลกนี้เราก็จะสามารถฝ่าฟันได้หมดเพราะเรามีภูมิคุ้มกันทางใจมาแล้วนั่นเองในข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะคือบอกว่าคนที่เราต้องพึ่งเป็นอย่างมากเนี่ยก็คือตัวเราเองนั่นเองสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราก็คือตัวเรานะคะแต่ว่าบางคนเนี่ย คนที่เจอสถานการณ์แย่ๆมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามองเห็นแต่ข้อด้อยของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในกรณีที่เราจะต้องอยู่ด้วยตัวเราเองให้ได้นะคะนักจิตวิทยาบอกว่าให้เราเชื่อในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเพราะว่าในความไม่สมบูรณ์แบบนั้นมันมีพลังอยู่มีพลังของความไม่สมบูรณ์แบบที่ทำให้เราเป็นเราทีนี้เรามาดูมาคุยกันว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี้ค่ะมันเป็นพลังให้เราได้อย่างไรค่ะ
ความสมบูรณ์แบบนะคะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ใฝ่ฝันค่ะว่าวันหนึ่งเราจะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเราจะรวยจะดูดีจะมีความสุขแต่ในความเป็นจริงที่เรารู้แน่แก่ใจก็คือเราทุกคนล้วนไม่สมบูรณ์แบบค่ะซึ่งได้มีบทความจิตวิทยามากมายนะคะที่ได้พูดถึงการทำชีวิตให้สมบูรณ์แบบหรือใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบมากที่สุดยกตัวอย่างเช่น how to ประสบความสำเร็จ how to สู่ความรวย howทูสู่ความงามจนเมื่อวันหนึ่งค่ะพวกเราได้ไปเจอกับคลิปวิดีโอของเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องความเปราะบางทางใจนะคะแล้วก็ความไม่สมบูรณ์แบบของคนเราโดยคุณเบรเน่บราวน์นะคะนักมนุษยวิทยาผู้จบปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกสายสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ของผู้คนก็ทำให้เราเนี่ยนะคะเปลี่ยนมุมมองความคิดว่าความไม่สมบูรณ์แบบก็มีพลังต่อการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าของคนเราอย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะโดยพลังแห่งความไม่สมบูรณ์แบบที่ได้มาจากการรับฟังคุณบราวน์นั้นมี7ข้อดังต่อไปนี้ค่ะพี่ซะ
ค่ะข้อที่1 นะคะบางครั้งเนี่ยความอายก็ทำให้คุณน่าเอ็นดูนะคะน้องจูดี้คือถ้าเราเป็นคนหนึ่งแหละที่อายเวลาอยู่ต่อหน้าคนมากๆแล้วก็รู้สึกรำคาญตัวเองเวลาต้องมาพูดหรือแสดงความสามารถต่อหน้าสาธารณชนแต่ว่ารู้ไหมคะว่าความอายที่มีอยู่เนี่ยทำให้คุณดูน่ารักน่าเอ็นดูนะคะแล้วก็น่าเอาใจช่วยทุกครั้งเวลาที่คุณได้พูดหรือได้แสดงความสามารถและความประหม่าที่เก็บไม่อยู่นั้นอ่ะก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยต้องการจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งนั่นถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคจากคนเก่งๆแล้วฝึกความกล้าไปในตัวด้วยค่ะ
ค่ะข้อต่อมาคือทุกครั้งที่คุณทำความผิดแล้วก็ละอายต่อความผิดคุณจะมีความเป็นคนมากขึ้นค่ะคนทุกคนย่อมเคยทำผิดพลาดกันได้ค่ะและเมื่อคุณทำผิดพลาดแล้วมีความละอายต่อความผิดนั้นในทางจิตวิทยานั่นเป็นสัญญาณว่าคุณมีการเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy ค่ะเนื่องจากคิดถึงใจคนที่เราทำผิดหรือคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างที่อาจได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของเราและความละอายนี้จะผลักดันให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะมีความใส่ใจต่องานเพื่อไม่ให้ผิดพลาดแล้วงานจะออกมาดีมีคุณภาพมีความผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะ
บางคนมีความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะแต่ความไม่มั่นใจเนี่ยทำให้เราแสวงหาความรู้ถึงแม้ว่าความไม่มั่นใจจะทำให้เราดูประหม่าดูไม่เชี่ยวชาญแต่ความไม่มั่นใจก็จะทำให้เรามุ่งแสวงหาความรู้ในสิ่งที่เรายังไม่มั่นใจในสิ่งที่เราไม่รู้และความไม่มั่นใจก็เป็นสิ่งผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองเสริมศักยภาพตัวเองด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เรารู้มากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นจนเราเชี่ยวชาญมากขึ้นเมื่อเราเชี่ยวชาญมากขึ้นเราก็จะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆจนสำเร็จค่ะ
ข้อต่อมาคือความเปราะบางทางใจค่ะทำให้เราใส่ใจในความสัมพันธ์ความเหงาความเศร้าความรู้สึกโดดเดี่ยวแม้ว่าจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอแต่ความเปราะบางทางใจเหล่านี้ก็ทำให้เราอ่อนโยนไปพร้อมๆกันด้วยค่ะเพราะเราจะใส่ใจในทุกความสัมพันธ์อย่างมากเนื่องจากว่ากลัวจะสูญเสียคนที่รักเราและเรารักไปด้วยจึงทำให้เราดูแลคนรอบข้างอย่างดีใส่ใจและพยายามเข้าใจในทุกๆความรู้สึกค่ะ
ข้อที่5นะคะเพราะว่าเราเคยล้มจึงรู้วิธีลุกค่ะไม่มีใครต้องการที่จะเป็นคนแพ้ทุกคนต้องการได้รับชัยชนะแต่สำหรับคนที่เคยแพ้เคยล้มเคยผิดพลาดมาก่อนเนี่ยจะได้เปรียบคนที่ชนะมาตลอดตรงที่เขาจะเรียนรู้ว่าเมื่อแพ้ต้องดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อล้มต้องทำอย่างไรถึงจะลุกได้ใหม่และมีภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็งจนเมื่อเขาได้รับชัยชนะก็จะไม่หลงไปกับชัยชนะเพราะเขาเข้าใจสัจธรรมว่าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเมื่อได้มาก็เสียไปการดูแลหรือใช้ความสำเร็จที่ได้มาให้เกิดประโยชน์ต่างหากที่สำคัญกว่าชัยชนะค่ะ
ข้อที่6นะคะความคิดว่าเราไม่เก่งทำให้เรานอบน้อมค่ะ คนที่เก่งมาตลอดแล้วก็มีคนชื่นชมมักจะมีอัตตาค่ะหรือที่เราเรียกว่าอีโก้นะคะสูงมากๆจนมองไม่เห็นคนอื่นค่ะเกิดความคิดว่าเราเก่งทุกคนต้องยอมให้เราทุกคนต้องง้อเราต้องมาขอความรู้จากเราต้องให้เราช่วยซึ่งนั่นกลายเป็นดาบที่ย้อนกลับมาทำร้ายคนที่เก่งและหยิ่งทะนงตนค่ะแต่สำหรับคนที่คิดว่าตนเองไม่เก่งหรือเก่งไม่พอก็จะมีความนอบน้อมสูงมากให้เกียรติคนอื่นซึ่งนั่นทำให้คนรอบข้างเมตตาเอ็นดูและน่าคบหาเพราะมีความเป็นมิตรสูงค่ะ
ข้อสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราไม่สมบูรณ์แบบเราจึงรู้คุณค่าของชีวิตค่ะในความเป็นจริงและในทางจิตวิทยาเนี่ยเราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะคะเพราะเราทุกคนล้วนเป็น limited edition คือมีคนเดียวแบบเนี้ยในโลกนี้นะคะเราเป็นตัวของตัวเองมีลักษณะเด่นของตัวเราเองที่ขนาดว่าฝาแฝดแท้ยังมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันด้วยความไม่สมบูรณ์แบบนี้นี่เองนะคะทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตเพราะเรามองเห็นว่าแต่ละคนมีคุณค่าเช่นเดียวกันมีความรู้ความสามารถศักยภาพที่แตกต่างหลากหลายแต่ก็สามารถทำคุณประโยชน์ได้เช่นเดียวกันอีกทั้งเรายังตระหนักว่าชีวิตมีวันหมดอายุเราจึงใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าเพราะชีวิตมีความไม่แน่นอนนั่นเองค่ะ
ค่ะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในโลกใบนี้ที่เกิดมาสมบูรณ์แบบหรอกนะคะแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่จุดที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบได้เพราะความต้องการความปรารถนาในจิตใจของคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดค่ะและมีเพิ่มมากขึ้นตลอดเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราทุกคนก็สามารถใช้ความไม่สมบูรณ์แบบของเราพาเราไปสู่จุดที่เรียกว่าดีที่สุดคือเป็นตัวเราในแบบที่ดีต่อใจเรามากที่สุดได้ค่ะ
ค่ะในสถานการณ์ที่ท้อแท้สิ้นหวังนะคะสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือเรากลับมารักตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเพราะว่าเราก็คือเราที่เป็น limited edition เป็นตัวเราในแบบที่ดีต่อใจเรามากที่สุดให้ได้พวกเราทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะ
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยเช่นกันค
่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกๆท่านมากในทุกๆการติดตามค่ะดิฉันอาจารย์นวิยาจันจุฬาค่ะ
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
เราสองคนต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะหัวข้อวันนี้เหมาะกับท่านผู้ฟังที่อาจจะมีบุตรหลานนะคะที่อยู่ในวัยรุ่นนะคะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่หลายท่านอาจจะมีช่วงของการสำเร็จการศึกษาระดับม.ต้นแล้วก็อยากจะไปต่ออาจจะคิดว่าเอ๊ะตัวเองจะไปเรียนในระดับม.ปลายดีไหมหรือว่าจะไปเรียนในระดับสายอาชีพนะคะเข้าในหลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นปวช.นะคะหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นแนวคิดนะคะวันนี้หัวข้อที่ฉันจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของเด็กฝึกงานค่ะในที่นี้ครับว่าเด็กฝึกงานเนี่ยก็กินความกว้างอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าลักษณะของสิ่งที่ผู้ใหญ่ก็พูดกันว่าเออมีเด็กฝึกงานเนี่ยเด็กฝึกงานก็คือการที่จะต้องไปมีโอกาสในการฝึกงานนะคะในอาชีพในสายอาชีพของแต่ละบุคคลนะคะในส่วนของหลักสูตรปวส.นะคะประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยก็มีการฝึกงานเหมือนกันนะคะปวส.นี่เขาจะเรียน2ปีแล้วก็มีการฝึกงานในปีที่2นะคะวันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญอยู่ด้วย1คนนะคะนั่นก็คือชื่อของน้องก็คือน้องใหม่นะคะน้องใหม่เนี่ยมีชื่อจริงว่าคุณอลงกรคำตั้งหน้านะคะน้องใหม่มีอายุ19ปีนะคะได้มาทำงานกับทีมของมจท. Variety นะคะน้องใหม่ก็มาฝึกงานที่นี่แหละนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแต่ที่จริงแล้วน้องใหม่มาจากสถาบันอื่นนะคะแต่ได้มาฝึกงานที่มจท.วันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือน้องใหม่มาคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องใหม่น้องใหม่จะช่วยกรุณาแนะนำตนเองอีกครั้งนึงได้ไหมคะว่าน้องใหม่ตอนนี้สถานะเป็นอย่างไรนะคะช่วยแนะนำตัวเองอีกนิดนึงนะคะ
ครับผมอลงกรคำตั้งหน้าครับชื่อเล่นชื่อใหม่ครับผมปัจจุบันศึกษาอยู่ปวส.2ครับผม
อยู่ที่สถาบันไหนคะน้องใหม่
อยู่ อันนี้ใช้การเชตุพลครับผม
ค่ะก็อยู่บนถนนประชาธิปไตยของเรานี่เองใช่ไหม
คร
ับ
ผม
อยู่บนถนนสายเดียวกับมจท.นี่แหละนะคะถนนสายเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพลน่าจะอยู่ตอนต้นของซอยนะคะของเรามจท.ก็อยู่ตรงท้ายของซอยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคงรู้จักทั้งสองสถาบันเป็นอย่างดีใหม่เรียนสาขาอะไรคะให้ท่านผู้ฟังรู้จักสาขาที่ใหม่เรียนหน่อยนะคะ
ก็ผมเรียนอยู่เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลครับ
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลมูทันสมัยเปียบเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจมากนะคะแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ใหม่ใช้เวลาของ1เทอมในการมาฝึกงานที่คณะศิลปศาสตร์ใช่ไหมคะใหม่เข้ามาทำงานที่นี่ฝึกประมาณกี่เดือนนะคะใหม
่4เดือน
4เดือนตอนนี้ถึงกี่เดือนแล้วเนี่ยใหม่ทำมาที่นี
่3เดือนครึ่ง
กว่าแล้วเหรอคะอ๋อ3เดือนกว่าแล้วใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะนั่นก็คือต้องมาที่นี่แล้วก็ติดต่อใช่ไหมคะขอว่าที่นี่จะรับไหมถูกไหมคะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะรู้ผลในการติดต่
อไม่นานครับผม
ไม่นานใช่ไหมคะเราก็มีคอนเน็กชันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
โอเคแล้วก็ติดต่อมาเสร็จแล้วใหม่ก็ได้มาสมความตั้งใจเลยใหม่ตั้งใจอยากมาที่นี่ใช่ไหมคะ
ตั้งใจเลยครับ
อะไรที่ทำให้ใหม่คิดว่าอยากฝึกงานอ่ะที่คณะศิลปศาสตร์ทำไมใหม่ถึงอยากมาที่นี่คะใหม่บอกเหตุผลได้ไหม
ก็ผมอยากจะมาเรียนรู้ด้านการทำสื่อต่างๆครับผมของคณะ
อ๋อแล้วคิดว่าที่นี่มันมีโอกาสให้ใหม่ได้ฝึกใช่ไหม
ใช่ครับ
ใหม่ก็เลยสมัครมาแล้วตอนที่มานี่ใหม่มากับเพื่อนสักกี่คนอ่ะที่เข้ามาตรงเนี้ยค่ะในคณะของเราเนี่ยคณะศิลปศาสตร์เนี่ย
มากับเพื่อนอีก4คนครับ
อ๋อก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็กระจายกันไปทำงานใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
ค่ะทีนี้ในเรื่องของการฝึกงานเนี่ยถามใหม่นิดนึงว่ามันต้องทำอะไรบ้างอะขั้นตอนคร่าวๆเนี่ยพอมารายงานตัวใช่ไหมอาจารย์พามาส่งไหมหรือเรามากันเอง
อ๋อมากันเองครับ
เราก็โตแล้วเราก็จัดการพาตัวเองมาแนะนำตัวเองเลยใช่ไหมคะแล้วทำไงต่อไหนเล่าให้เราฟังซิว่าหลังจากนั้นใหม่ต้องมาทำอะไรบ้าง
ก็ผมก็ติดต่อโทรมาหาที่คณะศิลปศาสตร์ครับผมจะมาฝึกงานที่นี่ครับผมแล้วก็ทำเอกสารให้กับทางวิทยาลัยครับผม
แล้วหลังจากนั้นเขาก็นัดวันว่าจะเริ่มมาปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมใช่ครับ
แล้วในการดูแลมันก็ต้องมีเหมือนกับพี่เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะมีไหมว่าพี่เลี้ยงคนดูแลใหม่ที่ว่าเข้ามาตรงหน่วยงานมันไม่ได้ปล่อยเคว้งคว้างจริงนะการเข้ามามันต้องมีคนดูแลเนี่ยใครเป็นคนมอบหมายให้มีพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคณะศิลปศาสตร์ดูแลใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เขามีการแต่งตั้งอะไรอย่างงี้ไหม
ก็เป็นพี่ๆในที่ทำงานนี่แหละครับผมดูแลกันเองครับ
อย่างใหม่นี่ก็มีพี่เอสหรือเปล่าพี่เอสสุรพลนี่ก็จะดูแลด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมพี่เอส
ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาฝึกงานแล้วมันเรื่องงานเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้างเขามีการทำปฐมนิเทศหรืออะไรหรือเปล่าคะหรือมีการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยคะใหม่มาแล้วใหม่แบบไม่งงเหรอคะว่าเข้ามาแล้วฉันจะทำอะไรดีอะไรเงี้ย
เข้ามาก็มาเริ่มทำเลยครับผม
เขามีการบรีฟหรืออธิบายไหมคะว่างานเป็นอย่างนี้แล้วก็น้องควรจะทำอะไรอย่างเงี้ยมีการอธิบายไหมคะ
วันแรกเลยครับผมที่มาครับผมก็เริ่มทำได้เลยครับ
ความรู้สึกถามหน่อยนะคะสำหรับนักศึกษาหรือเด็กฝึกงานเวลาเข้ามาแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองต้องทำยังไงแบบ alert ยังไงเตรียมตัวยังไงใหม่ทำไงเวลามาวันแรกๆแบบใหม่บอกตัวเองว่ายังไง
ก็แบบว่าผมก็คิดว่าต้องตั้งใจเต็มที่ครับผมกับงานครับผมก
็
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าข้างหน้าจะต้องเจออะไรครับผม
ตอนนี้ผ่านมา3เดือนแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าใหม่คงเจอเยอะแล้วล่ะนะคะในการมาฝึกงานเชื่อว่าใหม่เจอเยอะเดี๋ยวต้องให้ใหม่เล่าว่าลักษณะการเจอเนี่ยเจออะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่แบบมันไม่ใช่อย่างที่ใหม่เคยเจอแล้วใหม่มาเจออะไรใหม่ๆเนี่ยใหม่แชร์ให้ท่านผู้ฟังฟังได้ไหมว่าอะไรที่ใหม่คิดว่าหุ้ยมีด้วยเหรอแล้วก็ฉันก็ไม่คิดว่าจะเจอหรือว่าอ๋ออย่างนี้เองเหรออะไรเงี้ยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าใหม่เจออะไรบ้างในการมาฝึกงานอ่ะไหนลองลิสต์มาดูหน่อยสิว่าเป็นอะไรบ้างเออ
ครับผมก็หนึ่งเลยก็คือผมได้ทำงานกับคนที่เยอะมากๆครับอยู่ที่นี
่
ใหญ่ภาคส่วนครับต้องทำร่วมกันครับผม
อ๋อเดี๋ยวไปเจอแผนกนั้นเดี๋ยวไปเจอแผนกนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะงานนั้นงานนี้มันไม่ใช่งานเดียวอยู่ตรงหน้าอย่างเดียวใช่ไหมแล้วมันก็มีการ move ต้องรู้จักสถานที่ด้วยไหมเช่นว่าอุ้ยไปห้องนั้นชั้น9ไปลงตรงนี้ชั้น1ชั้น7ชั้น6อะไรเงี้ยต้องรู้จักสถานที่ไหม
ต้องรู้จักครับผม
ตอนนี้รู้จักหรือยังในคณะศิลปศาสตร์ที่มีอยู่9ชั้นเนี่ย
เริ่ม
รู้แล้วใช่ไหมมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าชั้นนี้เป็นห้องพักอาจารย์ชั้นนี้เป็นห้องแบบห้องปฏิบัติการแลบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เห็นไหมต้องรู้สถานที่ด้วยแล้วเรื่องคนรู้จักเยอะไหมถามหน่อยรู้สถานที่แล้วรู้คนไหม
รู้ครับผม
รู้จักคนเยอะไหมเยอะอย่างที่บอกไปแล้วใช่ไหม
ใช่คร
ับ ใช่แล้วรู้อะไรอีกที่เราจะต้องบอกกับตัวเองว่าเออฉันจะต้องทำอย่างนี้ทำอะไรบ้างในระหว่างทำงานเนี่ยคืองานเข้ามาเยอะแยะไปหมดเนี่ยใหม่ทำงานให้ตัวเองไม่หลุดล่ะ
ก็ต้องเรียงลำดับความสำคัญครับผมตาม
มีการบันทึกอะไรไว้บ้างไหม
มีครับผมก็บันทึกตามลิสต์ที่จะต้องทำครับผมในแต่ละว
ัน บันทึกใช่ไหมไม่งั้นลืมแน่ใช่ไหมใช่มีการทบทวนดูว่าอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ใหม่รู้สึกว่าเรื่องการนัดหมายเรื่องความตรงเวลาอะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องสำคัญไหมล่ะ
สำคัญครับผม
เปลี่ยนจากความรู้สึกตอนเรียนไหมว่ามันมากขึ้นกว่าเดิม
มากขึ้นมากๆครับผม
นี่ไงเห็นไหมคนเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากสังเกตแล้วตอนเรียนเราก็ตัวเราคนเดียวใช่ไหม
ใช่คร
ับแต่ว่าพอมาทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นและเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เสียงานการของคนอื่นอ่ะใช่ไหมคะ
ใช่คร
ับ เห็นไหมแล้วมันจะเสียหายอ่ะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นความรู้สึกตรงนี้มันสำคัญมากเลยใช่ไหมการที่ต้องตรงต่อเวลาการที่ต้องรับผิดชอบงานให้ครบถ้วนเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลยจริงไหมมันมีอะไรบ้างที่ใหม่สะท้อนให้ท่านผู้ฟังฟังว่าพอมาฝึกงานแล้วใหม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นแบบนอกจากพบปะผู้คนมากมายแล้วอะไรที่เด่นๆใหม่พอสรุปได้ไหมที่เห็นว่าเราเปลี่ยนเนาะเรามาทำตรงนี้เราเปลี่ยนไปเยอะเลยเรามีตรงนี้มากขึ้นมีความตระหนักรู้มี self awareness กับการทำงานว่าอนาคตฉันจะต้องมีตรงนี้ติดตัวไปเนี่ยมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเองบ้าง
ก็อาจจะมีเรื่องความรอบคอบนะครับในการทำงาน
นั่นแหละต้องรอบคอบต้องตรวจเช็คแล้วก็มีการตรวจเช็คใช่ไหมฮะว่ามันสำเร็จครบถ้วนไหมมัน
ร
ู้เป้าหมายไหมใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างเงี้ยอย่างบันทึกเสียงเงี้ยใหม่ก็ต้องตรวจสอบละฟังอย่างถี่ถ้วนใช่ไหมฮะมันมีสะดุดตรงไหนมันมีอะไรที่บกพร่องก็แก้ไขมันใช่ไหมคะงานส่วนหนึ่งที่ใหม่ทำก็คือการบันทึกเสียงนี้ด้วยใช่ไหมฮะของรายการวิทย์นะใหม่ก็มาช่วยตรงนี้เป็นสิ่งที่ใหม่เคยทำมาก่อนไหมคะการบันทึกเสียงอะไรแบบเนี้ย
ไม่เคยครับ
ก็เหรอว่าก็ได้อีกหนึ่งสกิลที่เพิ่มขึ้นนะตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ไหม
เป็นประโยชน์มากๆครับ
ไหนขอคุยเจาะลึกเรื่องของการทำวิทยุว่าใหม่ได้เรียนรู้อะไรบ้างกับการทำส่วนเนี้ยเป็นเบื้องหลังให้อาจารย์แล้วก็พี่ๆที่เขาออกรายการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานมันบรรลุไปได้เนี่ยใหม่ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
ก็เรียนรู้การตัดต่อครับผมทุกอย่าง
การตัดต่อเทปเสียงเน
า
ะ
ใช่ครับแล้วก็การบันทึกเสียงทุกอย่างครับผม
ค่ะการเซตเครื่องใช่ไหมที่ทำให้แบบว่าไมโครโฟนพร้อมทุกอย่างพร้อมใช่ไหม
ใช่ครับ
ใช่แล้วก็ได้เทปมาแล้วต้องแบบหาวิธีจัดการต่อยังไงใช่ไหมคะที่มันจะ develop ให้มันดีใช่ไหมคุณภาพและความชัดเจนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้จบไปแล้วเนี่ยก็ไปทำเองได้แล้วใช่ไหมหมายถึงว่าส่วนนี้พอรู้ละเป็นพื้นฐาน
ใช่ครับผม
นะมันไม่ใช่แค่งานเดียวที่ใหม่ได้ใช่ไหมจริงๆใหม่ยังไปทำอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะงานอะไรบ้างคะที่ใหม่ทำนอกจากตรงนี้แล้ว
ก็มีการจัดสถานที่ครับการจัดบูธต่างๆอะไรพวกนี้ครับจัดงาน
อ๋อมันเป็นวางเลเยอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะว่างานจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนจะวางอ๋อพวกนี้เกี่ยวหมดเลยเน
า
ะ
เกี่ยวหมดเลยครับผม
เครื่องเสียงอะไรเงี้ยเหรอคะว่า
เสียงเลย
วางไว้ตรงไหนแล้วก็ผู้พูดผู้บรรยายจะมีใครบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับ
น่าสนใจนะเพราะว่าปกติอย่างอาจารย์เนี่ยไปนั่งอยู่ก็ไม่ได้สนใจหรอกไปถึงก็คือจับไมค์เลยแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือคนเหล่านี้ที่จะต้องช่วยทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นถูกไหมค่ะมันจะต้องมีคนอีกกลุ่มนึงที่เขาดูแลเราถูกไหมแล้วเราก็คือคนที่จะช่วยดูทุกอย่างที่เป็นแบ็กอัพและทำให้ทุกอย่างมันไปได้ลงตัวแล้วก็เรียบร้อยถูกไหมคะอันนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะงานเบื้องหลังแต่เป็นงานที่มีความหมายนะเพราะว่ามันจะไปต่อไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีคนเบื้องหลังเนี่ยช่วยทำให้สำเร็จถูกไหมคะต้องขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยมีอะไรที่ใหม่รู้สึกว่ามันเป็นความยากมีไหมคะเช่นความยากแล้วก็ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ก็ผ่านไปด้วยดีหรือว่าได้เรียนรู้ความยากของงานเนี่ยใหม่คิดว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องยากบ้างคือไม่ต้องระบุชื่อก็ได้แต่ว่าลักษณะของการดีลกับหน้างานอะใหม่เจอความยากไหมอยากให้น้องๆเตรียมใจบางทีมาทำงานมันก็ต้องเจอเนาะเคยไหมคะมันต้องเจอบ้างแหละ
เคยครับผมอ
ะไรบ้างคะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
ก็อาจจะมีการคุยกันแบบว่าไม่ลงรอยกันครับผมในการ
เหรอนะครับว่ายังไงไม่ลงรอยทะเลาะกันเลยเหรอ
ไม่ถึงขนาดทะเลาะกันอาจจะแบบว่าผมมันจะพูดไปแล้วแบบว่า
คิดกันต่างกันใช่ไหมคิดต่างมุมใช่ไหม
ใช่ครับผมคิดต่างมุมอย่างเงี้ยผมพูดไม่เข้าใจเลยบ้างอะไรเงี้ย
อ๋อกับเพื่อนเหรอหรือว่ากับรุ่นพี่หรือว่าไง
กับเพื่อนด้วยแล้วครับแล้วก็
กับทุกคนเลยใช่ไหมหมายถึงบางครั้งการสื่อสารมันไม่ไปทางเดียวกันใช่ไหม
ใช่ครับ
คือคิดกันคนละมุมอะไรเงี้ยเหรอคะเอาแล้วมีวิธีการทำยังไงอะที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ต้องหาจุดร่วมกันที่มันจะไปต่อได้จริงไหมเพราะงานมันต้องเดินไปอะแล้วใหม่ทำยังไงคะ
พยายามทำให้เห็นครับว่าผมมีแบบนี้ผมลองทำให้ดู
อ๋อพยายามสื่อสารใช่ไหม
ใช่ครับพยายาม
แล้วใหม่ต้องฝึกการเป็นผู้ฟังมากขึ้นบ้างหรือเปล่า
ฝึกครับผม
ใช่เพราะบางทีมันก็ไม่ใช่แค่เราพูดเป็นอย่างเดียวนะบางครั้งเราก็ต้องหัดฟังคนอื่นด้วยใช่ไหมใช่บางทีเราก็ฟังแล้วเราก็ค่อยโต้แย้งถูกไหมสรุปแล้วต้องฝึกทั้งเป็นผู้พูดที่ดีมีเหตุผลและขณะเดียวกันก็ต้องฝึกที่จะฟังด้วยฟังเพื่อเข้าใจแล้วก็ค่อยโต้แย้งอย่างมีเหตุผลถูกไหมคะอันนั้นก็คือฝึกมากขึ้นจริงไหมไม่วู่วามใช่ไหมแต่นั่นเป็นสิ่งที่เราทุกคนเวลาทำงานเนี่ยเราจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าข้อที่มันargue หรือว่ามันโต้แย้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าทุกคนอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดและทุกคนก็จะมีเหตุผลของตัวเองที่จะทำให้สิ่งนั้นน่ะมันบรรลุเป้าหมายแต่บางทีมันไม่ไปด้วยกันเพราะว่ามันคิดกันคนละมุมใช่ไหมคะแต่มันก็ต้องสื่อสารไปอย่างราบรื่นถูกไหมอันนั้นเป็นสิ่งที่ ใหม่ได้เรียนรู้ด้วยก็คือเรื่องของการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ถูกไหมนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับคนที่โตเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วใหม่คิดว่าสิ่งที่ใหม่สามารถจะนำเอาไปใช้ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอะในอนาคตในการทำงานใหม่คิดว่ามันจำเป็นนะสำหรับการทำงานที่ว่าตรงนี้เราควรจะมีแล้วก็คุณสมบัตินี้เราจะเก็บไว้กับตัวเราอะคุณสมบัติที่เราเพิ่มพูนขึ้นเราจะเก็บไว้กับตัวแล้วไปใช้ต่อเนี่ยมีไหมคะเช่น
แบบว่า
อะไร
เข้าสังคมครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนสิ่งใหม
่ๆอ๋อมีแวดวงถูกไหม
ใช่ครับผม
การที่ไม่ได้ alone ไม่ได้ stand alone แต่มันต้องมีแวดวงมีเครือข่ายเพื่อที่จะหลอมความคิดใช่ไหมคะเราต้องมีเครือข่ายไม่ได้ทำงานคนเดียวเนาะนั่นคือมันมีเครือข่ายแล้วก็มีทีมถูกไหมเราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้อันนี้เป็นข้อดีใช่แล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆจากคนรอบตัวเราที่จะแชร์กันแบ่งปันกันถูกไหมคะเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะมีอะไรอีกไหมคะใหม่น่าสนใจมากเลยนะใหม่
อาจจะเป็นเรื่องความอดทนอะไรเงี้ยครับอดทนสู้กับงานด้วยคร
ับ ใช่ค่ะบางทีมันไม่เสร็จตามเวลาใช่ไหมงานบางอย่างมันไม่เป๊ะว่าอุ้ยอยากได้แค่นี้จบแค่นี้เอ้ามันมีปัญหาตามมาเราจะต้องแบบทุ่มเทให้กับมันมากขึ้นแล้วก็เวลามันแบบจะต้องทำงานหน้างานนี้ให้เสร็จเพราะมันยังไม่จบอ่ะใช่ไหมคะนั่นคือใหม่ก็ยืดหยุ่นใช่ไหม
ใช
่ใหม่ว่าต้องมีความยืดหยุ่นไหมตรงเนี้ย
ต้องมีครับผม
นะเรื่องของ flexibility นะคะเรื่องของความยืดหยุ่นมนุษย์เราก็ต้องมีทั้งแวดวงมีทั้งความยืดหยุ่นแล้วมีอะไรอีกอะใหม่ที่ใหม่คิดว่าใหม่ได้เรียนรู้จากการมาฝึกงานได้พบปะผู้คนมีการเข้าสังคมได้นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสมีไหมใหม่เป็นคนยิ้มแย้มไหม
ครับยิ้มครับ
ยิ้มปกติใหม่เป็นคนยิ้มอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ครับผม
ที่จริงแล้วก็คือการที่จะทำให้คนรู้จักเราเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือการแนะนำตัวเองแล้วก็ทำให้เขารู้จักเขาก็ต้องสะดุดเราเองอะถ้าเรารู้จักทำงานแล้วก็ทำให้เขารู้จักเขาก็ถามว่านี่ใครอะคนนี้น้องใหม่เหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
ใหม่รู้จักคนเยอะไหมในตึกเรา
ก็พอสมควรครับ
เริ่มรู้จักเยอะแยะเลยใช่ไหมคะในเวลา3เดือนใหม่ก็สามารถทำความรู้จักได้เพราะฉะนั้นสิ่งนึงก็คือทำให้เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็รู้จักในทางบวกนะที่จะใช้ไหว้วานหรือว่าใช้คุณสมบัตินั้นมาช่วยเราในการทำงานอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีใจจังเลยที่ได้ฟังใหม่แล้วรู้สึกว่าใหม่ได้อะไรเยอะนะคะใหม่มีอะไรที่อยากจะบอกไหมกับน้องๆสมมติว่าใหม่ต้องกลับไปเล่าให้น้องฟังที่วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพนสมมติว่าอาจารย์บอกว่าใหม่ไปพูดให้น้องฟังหน่อยสิว่าประโยชน์ของการฝึกงานมีอะไรบ้างและใหม่อยากจะบอกอะไรกับน้องๆแล้วก็แนะนำอะไรน้องๆที่ให้เขาเตรียมตัวสำหรับที่จะมาฝึกงานที่ไหนก็ตามที่เขาจะไปอะค่ะใหม่อยากบอกอะไรกับน้องบ้างอะ
จะบอกว่าตั้งใจครับผมแล้วก็เก็บประสบการณ์นี้ให้มากๆครับผม
คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะสำหรับตัวเองเนี่ยคิดอย่างนี้นะคะหมายว่าเราไม่คิดว่าการมาฝึกงานเป็นการฝึกงานแต่คิดว่านี่คือการทำงานก็คือจริงๆคือการทำงานเลยแหละพอเราคิดว่านี่คืองานของเราแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าประสบการณ์นั้นมันคุ้มค่ามากที่เรามาทำงานนี่คือการทำงานของเราไม่ใช่แค่ฝึกแล้วเอาคะแนนด้วยแต่ว่าสมมติว่าตั้งจิตไว้เลยว่านี่คือการเริ่มทำงานของเราแล้วลองทำให้มันเต็มที่เหมือนคนทำงานเราจะพบว่าเราได้อะไรมากมากมากเลยทีเดียวนะคะนี่คือประสบการณ์นะคะเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งที่น้องใหม่นะคะคุณอลงกรคำตั้งหน้านะคะซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานนะคะที่มาฝึกงานที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะคะวันนี้มาร่วมสนทนากับอาจารย์กัญชงนะคะเพื่อที่จะคุยกันว่าประโยชน์ของการที่ได้มาฝึกงานนั้นมีคุณค่ายังไงบ้างนะคะวันนี้เรารู้สึกขอบคุณมากที่น้องใหม่มาคุยกับเราและได้สาระที่ดีที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอบคุณน้องใหม่แล้วก็ขอบคุณวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพนที่ส่งนักศึกษาที่น่ารักมาทำงานร่วมกับเรานะคะเรายินดีต้อนรับนะคะแล้วก็หวังว่าประสบการณ์นี้จะมีประโยชน์กับน้องใหม่ในอนาคตข้างหน้าแน่นอนนะคะขอบพระคุณมากค่ะน้องใหม
่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ